godina harargeeni xaaraddaa misraa bakka qulillittii jedhamtutti hidhataan bulchiisa naannoo somaalee raayyaa ittisa biyyaa waliin wal ta'ee haleellaa eeganurratti jalqabe guyyaa 4 ta'ee jedhu aangawoonni naannoo sana. Jiraattonnis haleellaan kun guyyootii darban keessa jalqabamuusaa mirkaneessu. Sodaa nageenyaaf jecha jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan akkanaaf ibsanitti.
Godina Hargee Lixaa Araddaa Misraa Cirfa Aanaa Gooroo Guutuu Hargee Lixaati Hargee Baabikaa itti waldaan geessisu iddoo qulullitti yaamtu naannoo Oromooti. Biyyi poolisiidha nu lolu jira. Kalee fi dandeeddaa irraa sitti jira. Sababa daangaa babal'ifannaadhaa kana dhufanne seenanii gaa nama asii misaamanii nama ammaan sana kadhaawamanii jira. Gara hospitaalaa darbanii jira.
Nama meeqa?
Poolisii Oromiyaa kan uummata keenya baraaruudhaaf achitti gargaarsa dhaqeef Alamaayyoo kan hajjiramuu fi Ahmadii hajji ammallee millee poolisuma jiraattota ammas Bayyaan Mahammadii fi ammallee Mahammad Muusaa hajjiramu tokko mucaan Harargee Lixaa Araddaa Ifaa jehinaati maqaa isaan beeynee namoota hanga kana dhawan jechuudha.
Yoomigaa kun?
Jarri poolisichi akka jiraatan deengadda dhaabamee hospitaalaa darbee jira. Kun arra jarri sadeen Ahmadii poolisii hajjiramu kunii fi Bayyaan Mahammad hajjiramuu fi Mahammad Muusaatii fi godina Harargee Lixaa Aanaa Dobbaadhaa kan maqaa wallaalee. Sannis arraan kana jirutu deemu.
Iddoottiin addatti maqaan ishee immoo eenyu jedhama?
Qulullittii jedhamti. Iddoon qulullittii gaara dheeraa bira.
Egaa guyyaa guutuu lolu moo boqonnaa gidduutti fudhataadha?
Guyyaa guutuu hoggaa aduutti hammaatte dhiisaniituma hoggaa aduun irraa wayyeete asirii itti deebanii uummanni keenyaas irraa qolachuudhaaf bakka hawaasni keenyaas naannoo hundarraa hubaanii gindinuu deeggarsa godhanii bakka namoota irraa itti jirmatanii kan ofirraa dura dhaabbachaa jiranii. Isaan gaagaruu deeggarsa mootummaa guddaa qabanii inni wallaallee barbaadu kanaa yaaddoon keenya guddoo nuti gara hundaanuu kun ibiddi galmatti nu shigamaa jira. Mootummaan waan kana cajjii ilaalaa jira. Hawaasa keenya kan nagaan qotatee bulu kana bikka jiraatu dhabee jira. Jireenya keenya fuulduraafis rakkisaadha. Waa takka illee bakka arraduu nama boruduuna waan jiru kas jira. Uummanni keenya gara hundaanuu deeggarsa godheetuma qabsoo keenya sana daangaan gaafatamuun ta'u. Daangaa keenyaa irra wareegamuudhaaf hawaasni keenya kanaannoo hundaatu humna nuudheetuma daangaa keenya nu wajjin akka eeguu ijaan duuba daangaan kutame gaa hin deebi'u lafa keenya lafa irratti dhalannee guddanne.
Bulchaan lafa haleellaan kun itti baname Araddaa Misraa Cibraa Obbo Abdii Usoo haleellaan kun jiraachuu isaa gaafatamanii.
Poolisiin waleelaa jiru makiinaa bitanii asirra naqanii. Ilaale makiinaa bitanii nu naqanii bakka asirratti asirra waleelaa jiranii. Bakka ammallee dhokaatu jira lama wayita madarii dhokaatu jira.
Eessaa ka'anii?
Bikka irraa dhufaniiti gaara dheeraa bakka bishaan hawwaa isaa agartee. Naannaa bishaan hawwaa kana jechuudha. Bishaan hawwaa irratti dhufanii bishaan hawwaa irratti dhufanii irraa jechuudha.
Guyyaa meeqa kun?
Har'atti guyyaa barbaada.
Miseensa poolisii keessaa namni jiraa kan rukutame?
Ijoollee poolisii keessa lama lamaatu dhaabe tokko Alamaayyoo jennini tokkollee Ahmadii jennini.
Jiraattota keessaa hoo meeqa rukutame?
Lama. Nama afurii jechuudha magaalatti.
Har'oo irraa dhaabaniiru moo itti fufeera?
Itti fufeera bakka asii abbaa jiru irraa laataa jira.
Eessa faa rukutamme?
Saanaa billii bakka jaan dhufe gara mirgaati seettiniin bakka jaan dhufe dhufe jechuu mantara. Makaraa keellee wajjumaa seenanii nuuroo kota jirti guyyaarra.
Raayyaatti isaa hojiin jiraa?
Hojiin jira bakka eerer irraa seenee ajajaan makaraa keellee eerer irraa seenee kun aanaa dhufe isa fiiritu.
Attamitti beektu raayyaatti isaa ta'uu isaanii?
Dubbisanii jira ajajaanii.
Dubbisaniittu?
Naa dubbisee jira bakka asii. Jarri hayyaas eerer irraayi nedi irraayi baanii isinni dhufanii hoggaa dhufarammoo gama Soomaaliyaati irraa isin mata Soomaaliyaa karaa onakaayi deebisu isinillee karaa onakaayi isinni isin deebisu dha jennee deebisere isinni isin deebisu malee hoggaa dhufarammoo isin dhaban jennii isaan hoggaa dhufan kukaasuma wajjiin dhubbananii jechu isinillee Soomaana kaayi isin deebisa malee isaanillee Soomaana isaanii deebisa malee isinin ta'u jee'a ammoo akkuma dhufaniin ammoo jarri wajjumaan nu dhaabanii jechu ammoo bakka ati jubbooliin qaamatama jechuun qaamaadha kan dhufu jirtu. Miila maatillee dhaabbannee jechuutti jira.
Warri raayyaan itti saasuun silaa gidduu keessan dhaabanii gargar qabuutu itti ture miti?
Silaa gidduu keessan irraa dhaabbatee jiru feena. Silaa hojii nu dhahu baate feeni feena isaan ammoo hojii nu dhaani. Bakka hojii nu dhaani nu gaddisaa jira. Gaayyaan guddaa maali hojii nu dhaani nu laachisu jira. Barbaadummaa nu laachisu jiru isaan hojii nu dhaani kana.
Ammoo eessa jiru?
Amma kun saara bika kana keessa dhufu jiran bakka naannoo gaara dheeraa jira bakka jaamtu. Billi kan dhagaamu kun ammoo kan dhuwaata. Diisaa tokko darban. Bireelillee tokko darba jechuudha. Nu fayyisa bireelii.
Yaaddoon keessan akka bulchaa Araddaatti maalidha?
Jadi kalau kita dah mati lagi, mana kau mati jadi lagi ter. Idaan ini nak pora kena rai, jinduk kerja ni mungkin lepas kena rakan buku kena jemno kena jurus, tak benda serat tu na.
Rakan ni kau kululiti ke seperti macam?
Eh kululiti, baca jam tu ke? Saya rasa bili, baca jam tu. Jam terakhir pagi. Saya rasa bili jadi ni. Jarak era jarak bila jadi tu. Karena apa kalau kalau buku sama terakhir tu kululiti rasa tu. Itu ada rasa bili, baca jam tu kena jurus.
Ega guyar fafairo kabatu kana raj abade mamo hammatadem.
Hammatade wale tikaten de bojoga mat. Aga mana wale de tiro kawo kawo kidan awjura. Mana wata anato bade ula ato jiretu.
Bulchara dam raj ifra obbo abdi uso debina la tanif mak radio sagale amerikane dugalatoma.
Arile radio agar gadin galo bade de hatan samu.